Isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvät ihmiset, tänään minun vieraani on tohtori Györgyi Urkuti Unkarista. Tervetuloa.
Kiitos.
Sun nimesi jo viittaa siihen, että et ole ihan naapurin poikia, mutta itse asiassa etunimesi on sama kuin meillä Yrjö, eikö totta?
Juuri näin.
Yrjö, eli englanninkielisessä maailmassa George, siis pyhän Yrjön, suurmarttyyri Georgios voittajan kailanne kirkossa on. Tämä on hyvin jännä. Hänestään kerrotaan, että hän oli yksi 14 auttajasta, eli tämmöinen ajattelu syntyi 1300 vuonna, kun oli rutto.
Joo.
Euroopassa. No, nyt meillä on taas epidemia, mutta no, emme tiedä. Ehkä Yrjö on siellä myöskin mukana, mutta tiede ja rokotukset ovat auttaneet. Mutta miten, kun toimit suurlähettiläänä katsojille, niin olet ollut täällä nyt ikään kuin motissa. Siis koronan takia 2 vuotta jo. Ja perhe on ollut suurimmalla osan aikaa Unkarissa. Miten te olette pärjänneet?
No, todella hankalasti. Oikeastaan niin. Pakko myöntää, että en ole ollut haaveissani sellaista asetelmaa. Perhe on pois. Olin toiminut Suomessa suurlähetystön kakkosmiehenä. Siihen aikaan perhe oli vielä mukana. Mutta nyt, kun lapseni ovat jo teini-ikäisiä, emme pystyneet vakuuttamaan heitä, että kannattaisi tulla takaisin Suomeen, vaikka he tosi viihtyivät todella hyvin siihen aikaan Suomessa. Mutta nykyiset kaverit ovat ylitse muiden ja kaiken tärkeimpiä heidän elämässään. Se on aika ymmärrettävä teini-ikäisenä.
Se on täysin ymmärrettävä. Siinä jo valmistaudutaan vähän niin kuin opiskeluun ja aikuisuuteen. Jo.
Juuri näin.
Täällä on kuitenkin aika outoa. Te todella olitte 4 vuotta silloin, kun olit kakkosmiehenä.
Aivan.
Kyllä. Miten, kun ajattelet tätä nykyajan kommunikaatiota, niin kuinka se on auttanut? Sinä olet ollut tietenkin yhteydessä näillä välineillä, puhelimilla ja muilla. No, ja se toimii käytännössä.
No tunnin verran lähes joka päivä, siis oikeastaan joka päivä.
WhatsApp vai mikä se
on? No sekin toimii totta kai, mutta keskusteluyhteys on kaiken tärkeintä edelleen.
Kyllä, kyllä. Siinä pystyy jakamaan niin kuin joka päivä arjen asioita.
Joo, mä olen perheen arjessa edelleen mukana.
Joo.
Ja viikonloppuisin, kun on mahdollista, vietän koko viikonlopun Unkarissa.
Niin, matkustat sinne silloin.
Joo. Oliko lentoja toimii taas hyvin.
On aika harvinaista, että Suomessa oleva toisen maan suurlähettiläs puhuu lähes täydellistä suomea. Miten se on mahdollista?
No ensisijaisesti se ei ole täydellistä valitettavasti. Ja pyydän anteeksi kielivirheistä, mutta on paljastettava sekin, että tykkään hirveästi tästä kielestä. Se on erittäin kaunis. Ja mun kokemukseni mukaan suomalaiset eivät tapauksissa, heidän kielensä on.
Aivan.
Erittäin kaunis kieli minun mielestäni.
Sehän on meille suomalaisille valtavan suuri kohteliaisuus, kun joku ulkomaalainen osaa jo suurlähettiläksi puhua meidän kieltämme.
Se aiheuttaa hyvää fiilistä puhua suomeksi.
Kyllä, sen se aiheuttaa heti. Meistähän sanotaan, että me olemme kielisukulaisia.
Joo.
Miten se niin kuin oikeasti näkyy? Kieli on kuitenkin sillä tavalla erilainen, että mehän emme ymmärrä toisiamme.
Joo. Sanasto on täysin erilainen Suomessa ja Unkarissa, mutta kieltään ikään kuin rakenne ja myöskin intonaatio on täsmälleen sama. Kielioppi on hyvinkin samankaltainen. Eli unkarilaisille on paljon helpompaa opiskella suomea kuin esimerkiksi englantilaisille tai saksalaisille.
Aivan.
Ja vastaavasti suomalaisillakin on helpompi opiskella unkaria kuin niillä, jotka edinkin.
Ulkomaalaiset ystävät sanovat, että suomen kieli on vaikea, koska se on niin erilainen verrattuna näihin muihin.
Mutta unkarikin on erilainen ja tämä erikoisuus yhdistää meidät.
Kyllä, kyllä. Mm. Tämä intonaatio, eli se musiikki, se kielen ääni, kun sen kuulee jostain kaukaa, niin se on
aivan
samantapainen. Kyllä. Kerroit tuossa Uuden Suomen blogissasi, että pestin Suomen opettajien ansiosta. Miten siellä opetettiin suomea? Mistä se johtui?
Se johtui siitä, että 70- ja 80-luvulla Suomen ja Unkarin välillä olivat sen verran mielenkiintoiset erikoiset suhteet, että kannustettiin opiskella suomea Unkarin jopa 7 lukiossa. Koska siihen aikaan Suomi oli sottuna vaan, vaikka maantieteellisesti Suomi sijaitsee hieman idempää.
Niin, niinhän me olemme. Joo.
Mutta poliittisesti siihen aikaan, kun Unkari oli kommunismin alla, totta kai Suomi markkinatalouteen ja demokratian näkökulmasta oli osa länttä. Ja, sen, ja kun Unkarin vapaustaistelu Neuvostoliittoa vastaan kukistettiin vuonna 1956. Sen jälkeen alkoi tämmöinen jakso, että Unkari yrittää jollakin tavalla ylläpitää ja kehittää mahdollisimman paljon yhteyksiä myöskin länteen 70-80-luvulla. Ja Moskovasta katsottuna se oli turvallista, koska katsottiin Moskovasta, että Suomi Suomi-Unkari suhteiden kehittäminen ei aiheuta mitään suurempaa ongelmaa.
Suomi oli tällä tavalla niin kuin neutraali niin, että, se, että sitä ei tarvinnut pelätä, eikä?
Joo.
Joo, se on kyllä, ja Unkarihan oli ensimmäisiä maita silloin, jotka lähtivät tähän talousuudistukseen. Muistaisin, kun olin itsekin reporterina siellä tekemässä juttuja, ja siellä oltiin hyvin niin kuin akateemisessa tutkimuksessa taloustieteitä.
Kyllä.
Olitko juuri mukana näissä uusissa talouden?
No, mä olin vasta 18-vuotias, kun koko kommunismi romahti.
Niin.
Eli en ehtinyt vielä siihen, mutta kyllä on kenties merkittävä mainita, että tämä kokeilu 70-luvulla nimenomaan uudistaa tätä kommunistilaista talousjärjestelmää. Oli täysin markkinataloutta ilman mitään varsinaisia omistajia.
Kyllä.
Koska valtio omisti edelleen kaiken. Kyllä. Ja se osoittautui ihan mahdottomaksi tämä kokeilu.
Muistan hyvin, kun mä itse kirjoitin noista, ja nyt kun mä katson noita vanhoja juttuja, mä kirjoitin yhden kirjankin tästä muutoksesta, ja katson noita vanhoja tekstejä, niin mä hävettää se, koska aina tulee se, että jos tämä nyt kuitenkin tästä kehittyisi, ja siihen liittyy sitten Tšekoslovakia, Prahan kevät ja monet muut asiat, mutta eihän se voinut kehittyä, koska se oli täysin erilainen, vastakkainen sille, mitä on markkinatalous.
Niin, siis itse asiassa siis markkinatalouden vapaus ja ikään kuin omistajuus ensisijaisesti puuttuu täysin tästä järjestelmästä. Ja tämän takia tämä kokeilu ei onnistunut oikeastaan.
Jonot, tavaraa.
Joo.
Piti niin kuin, oli vaikea saada. Markkinoilla ei ollut tavaraa, vaikka ihmisillä oli rahaa.
Niin, siis yleinen ilmiö oli, että kaikenlaisista asioista oli puute.
Oli aina siis, puute.
Ei ollut tarpeeksi tavaroita.
Kyllä.
Ja se johtui ensisijaisesti siitä, että kun ei ollut omistajia, siis valtion ylläpitämillä yrityksillä ei ollut kovinkaan paljon intressejä lisätä vaikkapa kysynnän mukaan heidän tarjonnansa.
Aivan. Niin sanotuissa sosialistisissa maissa. Niin aina ruvettiin puhumaan, kuinka paljon me tuotamme lihaa esimerkiksi. Tämä liha oli yksi sellainen mittari, että kun on paljon lihaa, niin silloin on paljon hyvinvointia.
Joo.
Tänä päivänä se tuntuu tietysti vähän huvittavalta.
No oikeastaan nykyään, kun Unkarissa maatalous on edelleen aika suuri ja maatalouden ikään kuin olot maataloustuotantoon ovat edelleen erinomaisia, siis kyllä uskaltaisin väittää, että Unkarissa maatalouden merkitys on edelleen suurempi kuin Suomessa.
Kyllä.
Vaikka nykyään Unkari on kenties Euroopan eniten teollistunut maita. Sanan siinä merkityksessä, että BKT:ssä eli bruttokansantuotteista teollisuuden osuus on Euroopan huippulukuja.
Kyllä. Ja unkarilaiset ovat tietysti vanha kulttuurikansa, ja sehän aina näkyy tässä vanhassa sosialistisessa Euroopassa, että se kulttuuri-identiteetti oli voimakas kuitenkin. Unkarilaisilla se on erittäin voimakas, niin kuin puolalaisillakin.
Niin, Unkarissa se on tosi tärkeä nykyäänkin, että Unkarin valtio on perustettu. tuhatvuotinen itsenäinen valtio. Ja myöskin se käsite, että tämä itsenäisyys on hyvinkin usein ollut uhattuna.
Kyllä.
Ja unkarilaiset aina ovat taistelleet vapauden ja itsenäisyyden puolesta, ja se on osana meidän identiteettimme.
Kyllä, kyllä. Tähän me menemme kohta vähän pitemmällekin. Se on hyvin tärkeä asia. Meillähän on myös suomalaisilla on omat talvisotamme ja,
aivan,
ja hakkapeliittamme, ja kun mennään taaksepäin, niin vaikka mitä.
Joo, meillä on hyvin samankaltaisia kopurusta.
Kyllä, kyllä, kyllä. Opiskelit Helsingin yliopistossa myöskin.
Joo. Tosiaan ainoastaan vaihto-oppilaana puolen vuoden ajan.
Niin, kun tutustuit kuitenkin täkäläiseen järjestelmään. Joo, kyllä. Ja oliko se valtiotieteitä vai?
Tässä oli kansantaloustieteellinen laitos siihen aikana.
Joo, se oli jossa. Unkarin EU-puheenjohtajuuden aikana 2011 olit viestinnän johtotehtävissä ulkoministeriössä. Joo. Kyllä.
Mä olin suorittanut 16 vuoden verran uraa toimittajana.
Joo.
Ja sen jälkeen tuli semmoinen kutsu, kuin Unkarin ensimmäinen Euroopan unionin puheenjohtajuus lähestyi, että viestintä pitäisi hoitaa jonkinlaisen semmoisen henkilön avulla, joka on itse oikeastaan toimittaja, koska katsottiin, että tällainen henkilö kenties pystyy keksimään parhaammalla mahdollisella tavalla, mitä toimittaja tarvitsee tämän puheenjohtajuuskauden aikana. Ja kun tämmöinen kutsu tuli, en pystynyt sitä vastustamaan.
Se oli tavallaan sitten sinun window of opportunity.
Joo, kyllä.
Mahdollisuuksien ikkunoja.
Siihen aikaan, kun liittymisprosessista Unkarissa, kyllä, ja sen jälkeen Unkarin jäsenyydestä tuli semmoinen ajatus, että nyt tähän asti olin ollut osa katsomua ja nyt kentälle ja kyllä, pelataan hieman jalkapalloa.
Juuri niin. Näin se varmaan oli. Ja sehän oli tietysti valtava muutos. Miten se kuvailisit, mitä se merkitsi unkarilaisille, että Unkarista tuli Euroopan unionin jäsen?
Se oli ikään kuin hyvinkin luonteellinen seuraava askel meidän
kehityksessämme,
koska me, kulttuurisesti me aina ovat olleet osana läntä sen jälkeen. Sen jälkeenkin tämä kulttuuri ja uskon ja uskonnon merkitys tämän suhteen kehittämisessä on ollut aivan äärettömän tottuneesta kulttuuri- tai ajattelumaailmastamme, että se aiheutti ikään kuin semmoista ajatuksia, että nyt takaisin meidän oman perheeseemme.
Kyllä, joo. Pyhä istuvan on myöskin pyhimys.
Juuri näin. Ja Unkarin ensimmäisestä kuningasperheestä 300 vuoden ajan löytyi muistaakseni 7 pyhimystä.
Aivan.
Eli aikamoinen luku.
Kyllä, täytyy sanoa, että se on valtava. Mistä muuten johtuu, että sen kruunun risti on vinossa?
Tämä on hyvä kysymys. Kukaan ei tiedä. Se on historian koettelemuksia.
Aivan.
Joskus kruunu on ollut maan alla, mihinkään aikaan on sillä tapahtunut.
Kyllä. Se on hieno symboli, kyllä.
Joo.
Jonka kaikki maailmassa tuntevat, jotka ovat seuranneet näitä asioita. No teillä oli, mainitsit jo äsken tuossa, että teillä oli kansannousu.
Joo.
56. Me pidämme nyt pienen tauon ja mennään sen jälkeen, puhutaan siitä hiukan.
Tapani Ruokanen.
Jatkamme tohtori Urkutin kanssa Unkarin asioista ja vähän Suomenkin asioista. Vuonna 56 oli siis kansannousu, 1956, ja silloinhan Suomessa suomalaisäidit sanoivat lapsille, jotka kiukuttelivat ruuan kanssa, että kyllä Unkarin lapset söisivät. Ja silloin oli jopa nälänhätä Unkarissa. Ja Suomeen syntyi valtava halu auttaa unkarilaisia. Sä kerrot siitä omassa blogissasi, kuinka ylioppilastalolla esimerkiksi oli aulassa haavoittunut nuori sotilas patsas. Ankaruuden symboli suomalaisille opiskelijoille. Miksi tuo patsas oli niin tärkeä vertauskuva?
No, koska Unkarissa tämä vapaustaistelu on erittäin keskeinen osa edelleen. identiteetimme. Katsotaan, että vapaus on semmoinen hyve, semmoinen todella äärimmäisen tärkeä. Sen puolesta on uhreutettava vaikkapa kaiken.
Kyllä.
Ja katsotaan, että jos kävelet ympäri Budapestia, mikä on Budapestin kenties loistavin paikka, on Sankarien aukio. Siellä on kaikki tämmöisessä puoliympyrässä patsaan sarjassa. Ja se on keskellä sitä aukiota. Ja se on hyvä osoitus siitä, että Unkarin historia on ikään kuin jatkuvien vapaustaistelujen historia.
Kyllä, kyllä. Ja suomalainen Jyri Liipola, kuvaveistäjä, hän oli tämän tehnyt. Hän oli siellä 30 vuotta asui Unkarissa. Ja silloin syntyi tämmöinen taiteen yhteistyö myöskin. Tämä vastassahan oli koko ajan kukitettuna tuolla vanhalla yliopistolla. Se oli niin kuin sen merkki. Ja silloin kerättiin rahaa ja avustuksia ja ommeltiin pieni punavalkovirtuksessa ja oli siis vaatekeräyksiäkin. Ja näin. Ja se Neuvostoliiton miehitys ja se epäoikeudenmukaisuus, joka siihen liittyy, niin se tietysti suututti suomalaisia, koska se oli meitä niin lähellä. Meillä aina ajateltiin, että meille voi käydä samalla tavalla.
Aivan, aivan.
Sitä on vaikea tietysti tämän sympatian mielenosoituksia, varsinkaan sitten, kun me saimme aika pitkän koulutuksen tuossa Kekkosen koirakoulussa, pitää suhtautua nöyrästi Venäjään.
Joo. Oikeastaan unkarilaisten silmin katsottuna tämä suuri ero siihen aikaan oli se, että Suomi oli itsenäinen valtio 50-luvulla, mutta Unkari ei. Unkari oli miehitetty valtio toisen maailmansodan jälkeen sotilaita, ja siitä johtui kaikki nämä traagiset seuraukset.
Se on mielenkiintoista ajatella, että noissa maissa, niin kuin Unkari ja muut Euroopan niin sanotut sosiaaliset maat, niin siellä oli hyvin selvästi se kansa ei lähtenyt.
Luonteella mä sanoisin, että jos haluaa poistaa ihmisten ajattelutavasta esimerkiksi semmoinen seikka, että haluaa saada omalle lapsille ikään kuin enemmän mahdollisuuksia kuin omalle oli tarjoutunut. Ja se oli käytännössä loppujen lopuksi tämä sosialismin suurin tai yksi suurimpia tuhoja. Sitten hommat eivät yksinkertaisesti toimi. Tai jos haluaa poistaa sitä ja haluaa ikään kuin korvata sitä vaikkapa valtiolla, se ei yksinkertaisesti käy tai ei toimi, koska loppujen lopuksi ihmiselämässä on erittäin keskeinen osa on se oma tunto ja myöskin se, että mitä tapahtuisi vaikkapa että kuoleman jälkeen. Ei ole yhtään mitään. Jotkut uskovat, jotkut eivät usko sitä.
Mutta ihmiset eivät halua tulla pakotetuiksi tämmöiseen. Valtio ei ole pyhä.
Juuri näin, juuri näin, juuri päinvastoin. Sanoisin pikemminkin, että se on hyvinkin epäpyhä useimmissa tapauksissa.
Ihmisiä yritettiin saada polvistumaan kulkueisodoksinen ristisaatto, niin ne pitivät minua ihan hölmöön, mutta näinhän se kyllä oli. Siellä oli ikonikuvat ja siellä oli.
No Jeesus väitti, että minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta.
Niin, aivan.
Eli jos valtio haluaa tässä maailmassa järjestää jotain, se ei voi.
Kyllä suuri erehdys siinä sosialismissa. Näin siinä kävi. Nyt kun me keskustelimme tästä haastattelusta, niin kerroit, että haluat olla jotenkin Suomen ystävä tai Suomen asialla kotimaassasi Unkarissa. Mitä se voisi olla käytännössä?
No, tämä on vielä tulevaisuuden salaisuutta, mutta yritän parhaani mukaan perustaa jonkinlaista sellaista toimintaa, mikä perustuu ensisijaisesti tähän ainutlaatuisen ystävyyskaupunkiverkostoon, mikä on Suomen ja Unkarin välillä. Ei vähemmän kuin 58 suomalainen ystävyyskaupunki, uudes Suomen kunta. Ja sanoisin, että tästä emme saaneet vielä kaiken mahdollista irti.
Joo.
Koska tähän asti tämä toiminta on perustunut ensisijaisesti kulttuuriin, mikä on tärkeä ja hieno asia. Mutta nykymaailman haasteissa on muitakin mahdollisuuksia.
Kyllä, kyllä. Ja varmasti niin kuin taloudellinen toiminta myöskin voi vilkastua siitä.
Esimerkiksi vaisuuden avainkysymys.
Aivan, aivan. Kun sä työskentelit, se oli se HVG-lehti, eikö se ollutkin?
Ei, se on ilman huuta, se VG.
VG, aha.
VG, eli
Joo. Miten sä sanoit? Villagotatsark.
Joo, juuri näin. Parhaat onnittelut. Pitkä sana.
Sitten meni hyvin. Joo, no joo, mutta se oli tuota, mutta et kuitenkaan aio palata journalismiin sitten enää.
Ura on jo alkanut sen jälkeen, se ei ole mahdollista
niin,
oikeastaan.
Niin.
Kun diplomaatti on aina valtion palvelija
niin.
Journalisti on valtion tarkkailija.
Niin.
Nämä kaksi roolit ovat hieman... Eivät välttämättä on helppo sovita ne yhteen.
Joo, näinhän se on. Ja journalisti on yleisön edustaja, yleisön asialla. Joo. Tekee
vahtikoiran edustaja.
Kyllä. Näinhän se on. Mä huomasin, että otit Yleisradion ohjelmiin kantaa tuossa blogissasi ja hiukan niin. Kriittisesti.
Niin, ei hieman, vaan hyvinkin kriittisesti. Oikeastaan minulla on semmoinen kokemus, että tämä kuva Unkarista Suomen mediassa on hyvinkin. Ja ansaitsisi parempaa. Siis että ei ole niin yksinkertaisia juttuja, että Unkarissa kaikki asiat voi ainoastaan lähestyä kuvitteelleen ikään kuin oikeusvaltio-ongelmien kautta.
Joo.
Koska se Unkari on hyvinkin monipuolinen maa. Siellä on lehdistö erittäin monipuolinen. Uskaltaisin jopa sanoa, että monipuolisempi kuin Suomessa. Yhteen suuntaan suunnattuna.
Siis täällä on hegemonia, joka
haluaa. Tässä on jonkin verran hegemonia. Sinun ohjelmasi on kenties poikkeus tästä hegemoniasta ja aikana, mitä olen suorittanut suurlähettiläänä Suomessa, saanut mitään kutsua tällaisen vapaan keskustelun, vaikkapa Yleisradiosta, vaikka puhun suomea.
Joo, se on
mutta
kyllä kuvallinen.
Keskustelun nauhoitetaan ja sitten sen keskustelun perusteella jotkut muut tulevat keskustelemaan siitä, mitä minä olen aiemmin sanonut.
Onko se
oikea tapa?
No ei se kyllä oikein reilua ole.
En minustakaan.
Ei ole, vanha toimittajahan ei tuommoista voi hyväksyä tietenkään. Me Suomessahan on ollut vähän vaikeuksia ymmärtää Unkarin hallituksen toimenpiteitä niin kuin suhteessa mediaan ja sananvapauteen. Ja jo perinteisen demokratia, mutta se on tietysti fakta, että unkarilaiset ovat antaneet toistuvasti tukensa tälle Fidesz-puolueelle.
Niin, oikeastaan suomalaisille varmaan on vaikea ymmärtää, koska Suomen yhteiskunta on viime vuosikymmeninä on kääntynyt hyvinkään selvästi arvoliberaali maailman puolella ja viimeään hyvin selvästi arvokonservatiivi maailmaan. Ja kehitys on ikään kuin toiseen eri suuntaan nykyään. Mutta demokratia on itsestäänselvyys Unkarissa. Sananvapaus on itsestäänselvyys. Me pidämme huolta siitä, että meidän lehdistö on monipuolinen ja hyvinkin kriittinen. Sanoisin, että erittäin kriittinen lehdistö toimii hyvin Unkarissa. Ja hyvin mielenkiintoisia vaikkapa Yleisradion tai Unkarin Yleisradion ja Yleistelevision toimintaan lähestytään aina valtion puolesta koko demokratian ajanjaksolla hyvinkin eri tavalla kuin Suomessa. Siis ei oikeastaan se ollut koskaan itsenäinen hallituksesta viime 30 vuoden ajan.
Tämä on tietysti se yksi vaikeimpia asioita ymmärtää, että vaikka meilläkin on eduskunnan alainen Yleisradio, sehän unohtuu välillä, mutta eduskunta ei puutu siihen sillä tavalla. Mutta teillä on tämmöinen aika tiukka uutistuotannon yhtenäistäminen.
Kun Unkarissa oli vasemmistohallituksia, siihen aikaan Yleisradio toimi vasemmistoradiona. Ja nykyään, kun on konservatiivihallitus, se on hyvinkin konservatiivinen.
Niin.
Se on eri juttu kuin Suomessa.
Aivan. Se on enemmän hallituksen...
Niin,
ääni.
Juuri näin.
No siellä on aika pitkä, se on 9 vuotta kerrallaan. On.
Joo, sen johtaja sai tämmöisen pidempää.
Tätähän meillä on nimenomaan arvosteltu, että koko tiedonvälitys on samojen ihmisten kontrollissa, ja nehän ovat nyt tämän Fidesz-puolueen valitsemia.
No, eikö ole Suomessakin niin, että esimerkiksi sanomakonserni on erittäin suuri. Ja paljon paikallislehtejä myöskin, ja myöskin sen vaikutus voi minun mielestäni verrata siihen, että minkä verran Unkarissa vaikkapa arvokonservatiivi, tämä iso ryhmittymä, niin sanotusti kontrolloi oma mediansa. Se on hyvinkin samankaltainen tilanne kuin Suomessa, mutta suunta on erilainen, koska meillä tämä on arvokonservatiivi selvästi.
Niin, meillähän on suomalaisilla lehtiyhtiöillä kaikilla tämmöinen arvotausta myöskin. Se on siellä historiassa, että Sanomahan on ollut uusi Suomi, joka oli enemmän.
Ja sitten mediakonsernilla on aina oma agendansa myöskin.
Kyllä.
Se on selvästi näkyvissä myöskin Helsingin Sanomien esimerkiksi tapauksessa, mikä mä luen joka päivä. Ja hyvä niin, se ei ole mitään ongelmaa. Siihen täytyy ainoastaan tunnustaa, että tällä tavalla homma toimii, että journalisteilla on hyvinkin usein oma agendansa sen lisäksi, että haluavat ikään kuin toimia vahtikoirina.
Joo, ja sitten tietysti se ero, mikä on, että meillä on erotettu toisistaan Suomessa aika tarkasti se valtion puuttuminen asioihin. Ja sitten yksityinen. Jokaisella on oikeus perustuslain mukaan julkaista kenenkään ennalta estämättä. Mutta se on niin kuin
samalla lailla kuin Unkarissakin.
Mutta teillä on kuitenkin valtiolla isompi rooli.
Nykyhallitus katsoo, että kun Unkari on vielä verraten vähemmän kehittynyt maa kuin Suomi. Mutta silti me pyrimme Euroopan unionin keskitasolle, keskiarvolle. Se on, ja nykyään on myöskin asetettu semmoinen tavoite, että 10 vuoden päästä Unkari toimisi ikään kuin 5 parhaiden Euroopan unionin maiden joukossa. Kaikesta tärkeimmistä näkökulmista katsottuna. Siis siihen tarvitaan valtion apua, ja sen takia kun katsotaan, että esimerkiksi Korean tai joidenkin tai Japanin menestystarinassa valtiolla on todella suuri rooli. Ja katsotaan, että lähes kaikessa niin sanottu, että halutaan seurata tätä. Ja sanoisin, että viimeinen 10 vuoden kokemuksien perusteella voidaan väittää, että tämä on tähän asti onnistunut. Tässä viime 10 vuoden ajan meidän bruttokansantuote henkeä kohti on lähestynyt Euroopan unionin keskitasoa, ja kehitys on oikeasuuntainen. Eli, mutta loppujen lopuksi äänestäjät tulevat sanomaan heidän tuomionsa tästä kehityksestä ensi huhtikuun vaaleissa taas Unkarissa.
Hyvä. Me pidämme nyt pienen tauon ja jatkamme tästä tohtori Urkutin kanssa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Te todella olette olleet ennen kuin. Mennään tähän, miksi äänestetään Fidesz-puoluetta ja miksi me vähän pelkäämme sitä kehitystä.
Tapani Ruokanen. Tapani Ruokanen.
Unkarin ja Suomen EU-jäsenkumppaneiden eroista, ja puhuimme tuossa tästä tiedonvälityksen erilaisuudesta hiukan. Meistä on tuntut, meistä suomalaisista aika pitkään jo siltä, että tämmöinen demokratia siinä merkityksessä, kun sitä on ajateltu, on vaarassa Unkarissa. Oikeuslaitosreformi, aluehallintouudistus, vaalilaki, keskuspankki, tasaverolaki, monia tämmöisiä aika isoja lainsäädännöllisiä uudistuksia, jotka eivät tunnu meistä tutuilta. Miten niin kuin kuvailisi sitä? Orban pääministeri itse sanonut, että yhteiskunta on tullut tiensä päähän, ja me olemme tilanteessa, jossa on rakennettava uudenlainen työntekoyhteiskunta. Mitä tämä tarkoittaa?
No, se tarkoittaa, että pidemmällä aikavälillä kestävä talouskehitys voi ainoastaan perustaa työntekoon. Eli finanssikapitalismi loppujen lopuksi voidaan saada lisäarvoa ainoastaan työtä tekemällä. Eli hyvinvointi on tärkeä, mutta kuin esimerkiksi Unkarissa syntyvyys on erittäin alhainen. Ei voi loputtomin jatkaa sitä, että...
Niin kuin Suomessakin muuten.
No, sama juttu. Esimerkiksi. Mutta esimerkiksi meillä on hyvin samankaltainen agenda siinä mielessä, että työllisyys on korotettava sekä Suomessa että Unkarissa. Se on Unkarinkin hallituksen keskeinen. Oikeastaan työllisyys on jo Euroopan parhaimpia.
Meillä on aika paljon se ajattelutapa lähtee siitä, mitkä ovat minun oikeuteni hyvinvointiyhteiskunnassa ja kaikkeuksia, jotka kuuluvat heille itsestään selvästi annettu.
Oikeuksia totta kai on niillä annettu, mutta kun puhutaan oikeuksista, sitten on aina otettava huomioon myöskin velvollisuuksia. Ja se, että mihin tämä oikeus tai oikeuksia perustuu ja miten voidaan niitä ylläpitää, se on tärkeä kysymys.
Joo. Tässähän on Suomen yksi ongelma, tämä harmaantuminen, mistä viime aikoina on paljon mediassa puhuttu, että meillä kohta ei ole enää työntekijöitä niihin tehtäviin, joita hyvinvointiyhteiskunnan edelleen.
Unkarissakin on vastaavia ongelmia ja sen takia Unkarin hallitus on ryhtynyt hyvinkin selvästi sellaisiin toimenpiteisiin, jotka aiheuttavat lisää tukea lapsiperheille. Esimerkiksi 4 lasta sen.
Se on kyllä aikamoinen.
Kyllä, se on semmoinen kannustin. Ja katsotaan, että on parempi ratkoa niitä lapsen puutteista aiheuttavia ongelmia lisäämällä niitä perhetukia kuin maahanmuuton avulla, koska maahanmuutosta sitten tulee tämmöisiä integroitumisongelmia yhteiskunnalle. Ja Unkarissa katsotaan nykyään oikeastaan, että kun nämä arvokonservatiiviset kimykset ovat Euroopan unionin varsinainen perusta. Siis kun Euroopan unioni 50-luvulla perustettiin, siellä oli mukana ensisijaisesti arvokonservatiivin maailman edustavia. Ne olivat arvokonservatiiveja. Ja Unkarissa on semmoinen kokemus, että me ollaan varsinaisia eurooppalaisia sanan tällaisessa merkityksessä. Ja me haluamme ylläpitää ja kehittää Euroopan unionia sen mukaisesti, miten Schuman ja Adenauer ja näin poispäin ne halusivat. Ja tämä nykyisempi arvoliberaalimaailma on kääntynyt pois tästä varsinaisesta ydinkysymyksistä.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen ajatus, koska kuitenkin sitten, kun tehän olette kokeneet olevan hyvin lähellä kritiikkiä Unkaria vastaan ja ei haluta niin kuin allekirjoittaa sitä, mitä Unkari edustaa. Miten, jos avataan hiukan tätä arvoliberalismia ja arvokonservatismia, mitä se oikein tarkoittaa, tohtori Urgutti?
No sanoisin, että arvokonservatiivi maailma Unkarissa perhettä, isänmaata. Unkarissa niistä asioista puhutaan todella paljon siinä mielessä, että nämä eivät ole mitään itsestäänselvyyksiä nykymaailmassa, koska nämä arvot ovat uhattuna globalisaation johdosta. Mä sanoisin jopa, että vaikkapa siitä median maailmasta johtuen myöskin, että voi, millaisia mainoksia on katsottavissa. Perustuvatko nämä useimmissa tapauksissa vai korostuuko niiden arvojen tärkeä rooli yhteiskunnan pärjäämisessä?
Tämä on hyvin mielenkiintoinen ajatus, koska mehän olemme siitä lähteneet, että valtaa niin kuin aikaisemmin. Sieltä ei kysytä enää, että mikä on oikein ja väärin. Vielä ehkä 25 vuotta sitten käytiin sitä keskustelua, että mitä mieltä kirkko on jostakin asiasta, jolloin tavallaan se kristillinen arvomaailma, ja se oli usein samalla vähän konservatiivinenkin, mutta nythän kirkko on hyvin liberaali meillä. Ja ei ole oikeastaan enää semmoista peräseinää, jota vasten voi niin kuin testata arvojansa esimerkiksi.
Unkarissa katsotaan, että nykyihminen on hyvinkin yksityinen ja kaipaa yhteisöä. Ja tärkeä semmoinen yhteistyössä roolinsa on kirkolla myöskin. Ja kenties tuo perinteinen lähestymistapa, että kirkko ja kirkkokunnat ja valtio on erotettava toisistaan. Se on vanhanaikainen malli. Nykyään sillä ei ole kovinkaan paljon merkitystä, koska kaikki tietää, että tämä oli 1700-1800-luvulla tärkeä taistelu, että valtio itsenäistyi kirkosta, mutta nykyään tästä yksilön yksinäisyydestä johtuvat ongelmat ovat niin paljon esillä, että kirkkokunnilla on oma roolinsa niiden ongelmien ratkomisessa.
Eli täytyisi ikään kuin löytää semmoinen uusi pohja, basis, jonka varassa ollaan, jossa yksityinen ihminen voi olla yksilöllinen, niin. Vapaa, mutta kuitenkin siellä ovat tietyt arvot olemassa.
Kyllä, ja jos yksityiset ihmiset ovat yhdessä toimivia yhteisö, ne täytyy auttaa tätä prosessia, koska sillä lailla myöskin valtio ja koko kansakunta tai koko maa pärjää paljon paremmin.
Joo. Tämä on hyvin mielenkiintoista, kun mahdollistan, että suurlähettilän vastaus on, että teillä on ollut se mahdollista. Mutta minun on vaikea kuvitella, että Suomessa pystyttäisiin rakentamaan tämmöinen, esimerkiksi semmoista puoluetta ei voi olla enää. Siis meillä on niin voimakas hajautuminen, meillä on, olet itse puhunut vihervasemmistosta esimerkiksi, joka on tämmöinen liberaalisen uuden nuoren ajattelun ilmentymä. Sitten on arvokonservatiiveja kyllä, mutta ne on sitten ehkä näitä perussuomalaisia ja ne on aika kaukana toisistaan. Mutta teillä on kyllä myöskin oppositio, mutta tämän noiden puolesta.
Niin, koska kansalla on selvästi semmoinen kokemus, tai ainakin tähän asti ollut viime kolmen vaalien aikaa, että tämä on ollut Unkarissa tämä viimeinen vuosikymmen menestystarina.
Se on taloudellinen menestystarina.
Taloudellinen, se on perustunut unkarilaisten työntekoon. Euroopan unioni on vienyt pois paljon enemmän rahaa Unkarista kuin on tuonut sinne. Koska Unkarin talous on suuryritysten käsissä. Ja nämä suuryritykset tulevat Saksasta, Ranskasta ja niin poispäin. Niin. Ja niiden voittonsa palautetaan kotimaahan. Ja joka ikinä vuosi tämä voitto on paljon suurempi kuin mitä palautetaan Saksaan, Ranskaan ja niin poispäin. Mikä on Euroopan union tukirahaa Unkarilla.
Tämä on mielenkiintoinen.
Eli yhdistelmä on tämmöinen.
Mutta sitten toisaalta aika paljon puhutaan siitä, että kuitenkin ne summat, mitä tulee Unkari luokkaa Euroopan unionin sisällä. Ja nyt on syntynyt säätys, että jos ei noudateta sitten Euroopan unionin sääntöjä, niin pitää ruveta painostamaan taloudellisesti. Miten se vaikuttaa unkarilaisiin, jos näin tapahtuu?
No oikeastaan Unkari ei äskettäin kenties viime viikko Unkari on ottanut erittäin suurta kansainvälistä lainaa. Kansainvälisistä markkoista, koska Unkarin talous on hyvässä kunnossa, me pystymme ottamaan vaikka kuinka paljon lainaa. Ja me voimme korvata Euroopan union tukea vaikkapa kansainvälisistä finanssimarkkinoilta. Emme ole siitä riippuvainen, että tukeeko Euroopan unioni vai ei.
Nyt kun me mietimme konkreettista asiaa, joka on tietysti Euroopan turvallisuus ja puolustus, onko mahdollista luoda näinlaisten valtioiden kesken semmoinen yhteinen konsensus, että mikä on meidän, mitä me puolustamme, miten me puolustamme?
Totta kai se on mahdollista. Me puolustamme länsimaista demokratiaa, me puolustamme sananvapautta. Me ollaan täsmälleen samojen arvojen ääressä taistelemassa. NATO on tämmöinen yhteisö, jossa Unkari on mukana. Ja me ollaan sitä mieltä, että se on ylläpidettävä tämä hieno suoritus, mikä NATO on saanut aikaan aina vuodesta 1949 sen perustamisesta lähtien.
Joo, tämähän on tunnettu, että Suomella on tässä vähän kompleksinen linja, joka johtuu meidän historiasta.
Kyllä. Se on teidän oma linjansa. Se on ollut muuten aika menestystarina myöskin, tämä Paasikivi-Kekkonen sen linja muistaakseni. Eli se on aika ymmärrettävä, että jos joku linja on menestyksellinen, sitten on vaikea muuta.
Tämä keskustelu on valtavan mielenkiintoista ja joudun kyllä tohtori Georgi Urkutin kanssa tähän vaiheeseen lopettamaan, mutta mä luulen, että kun sä aiot nyt olla Suomeen yhteydessä ja toimia ehkä siellä ystävyyskaupunkialueella tai muualle, että me tulemme vielä tapaamaan. Kansakunnan arvopohjasta, se on sellainen asia, josta Suomessa ei paljon ole kyetty puhumaan, näin mä sanoisin. Mutta ehkä me opimme keskustelemaan tämmöisistäkin asioista. Mutta kiitos tästä vierailusta, kiitos. Ja parhainta menestystä sinne uusiin toimintoihin ja tehtäviin Unkarissa.
Kiitos paljon.
Kiitos teille myöskin, hyvät ihmiset, ja keskustelu jatkuu. Ensi viikolla on uusi vieras ja uusi aihe.